Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt, som i anledning af det amerikanske valg lige om lidt sender en særudgave, som handler om amerikansk kristendom. Det her programs titel, Hvad ville Jesus have sagt, er nemlig inspireret af en amerikansk talemåde. What would Jesus do? Og vi skal med andre ord se på, hvad ville Jesus gøre eller rettere? Hvad betyder det i Amerika, den her bevidsthed om, hvad Jesus ville gøre ved amerikanerne og ved det amerikanske samfund, og hvilken betydning det har for det amerikanske valg. Mine tre gæster har alle sammen boet i USA. Velkommen til Carsten Bøgh Pedersen. Du har boet for en 25 år siden i Californien.
Ja.
Været præst der, men er kommet der jævnligt siden.
Det er jeg i den højeste grad, ja.
Velkommen også til Annette Eising.
Tak.
Du har boet i Midtvest, i Illinois og South Dakota. Og allerede at nævne de amerikanske navne. Hvad er det, du har boet i en by, der hedder Rock...
Rock Island, som Rock ligger Island. 2 timer vest for Chicago.
Ja.
Man regner jo i timers kørsel.
Det er det. Og her kan man allerede fornemme, at vi er på vej ind i amerikansk mentalitet og levet liv. Altså det, som lige ligger under overfladen på den valgkamp, hvor man hele tiden hører om... politiske magtkampe, der ligger vi, bevæger vi os i løbet af den næste time under den overflade og ser på, hvad er det for nogle grundstrukturer i det religiøse USA, som egentlig har en stor betydning og som i nogle tilfælde producerer de her politiske spørgsmål og politiske uenigheder. Velkommen også til Michael Wandt Laursen.
Tak skal du have.
Også med en fortid i ikke bare i Californien, men også i Texas.
Ja.
Det er jo der en af de stater, hvor Trump har utrolig mange støtter. Altså en af de såkaldt man har det begreb Red State Christians, som er de stater, som er republikanske. Det er jo de er røde i det amerikanske farveskala, og så er de meget domineret kristne. Hvordan prøv lige at tage os med til Texas og en kirke i Texas?
Ja, altså jeg plejer at sige nogle gange, jeg var derovre som leder i min studie, boede der et års tid. Jeg plejer nogle gange at sige, at da jeg boede i Texas, så blev alle mine fordomme bekræftet om USA, og så i Californien, der blev de så afkræftet igen. Altså det er meget, altså det er nemt at karikere, og det skal vi også prøve at undgå, fordi så forstår man ikke altid, som man karikerer, men det er meget sort-hvidt i Texas. Altså det er det, enten er du for os, eller også er du mod os. Og verden er, nu generaliserer jeg fuldstændig, fordi selvfølgelig er der mange af texakanere, der ikke er det, men min oplevelse der var, at verden, den var virkelig meget sort-hvid.
Ja, og det der med for og imod, det er jo også en bibelsk vending, ikke? Som Bush oprindeligt tog ind i amerikansk politik.
Ja, det er rigtigt. I forhold til Golfkrigen, ikke?
Ja.
Og hvor Anders Fogh og vi gik med. Vi
ja, præcis. Ja. Altså. Men det har også, det er jo noget, han har hentet, fordi det ligger dybt i den amerikanske sådan, mentalitet, folkesjæl, religiøsitet. Altså, hvis vi skal til gudstjeneste i Texas, bare lige et minut med dig her.
Ja.
Altså, jeg har set sådan nogle billeder fra, jeg mener, det var Houston, som jo er en af de store Texas-byer, hvor en kirke samler 50.000 mennesker på en søndag.
Det er så en af de helt store, kan man sige, ikke også? Så den kan samle rigtig meget, men det er jo... Altså, det er rigtigt, det er jo ikke unormalt med kirker, der samler 10.000 mennesker på en søndag. Det er det ikke. Og så er der alt midt imellem. Så har du sorte kirker, som er altså præget af det, og som har en helt anden kultur end os, og du har hvide kirker, som også har en anden kultur end os. Jeg kan huske, at jeg besøgte en af de sorte kirker en søndag. Vi tog, dengang vi boede der, så tog vi simpelthen til en ny kirke hver søndag, fordi vi tænkte, nu skal vi da se noget, når vi bor her i Guds eget land, han har sagt. Så kom vi til en af de der mega kirker, som havde en 10.000 til gudstjenesten, og seniorpræsten, han havde åbenbart fødselsdag den dag.
Ja.
Så den måde, man så skulle give fødselsdagsgave til ham på, det var så, at alle dem, som så ville give ham, jeg tror, det var $10, de kom så frem først, og så gik jo folk frem, dem gav 10. Så dem, der ville give $50, så kom de frem. Dem, der ville give $100.
Ja.
Og i den sammenhæng, så er det sådan, at jeg tænker, wow, og så sad ham præsten deroppe og præsiderede og kiggede på, hvem der smed penge i bøssen, ikke? Det var helt vildt fremmed for os. Ja, og jeg sad sådan og prøvede at tælle og tænkte, okay, hvor mange penge får han i første gave? Og kan vide, om de betaler skat af det og alt det der. Men det er jo sådan, altså de har sådan en forståelse af, at man ligesom the man of God, the spiritual leader, altså er man the pastor, så er du den, der leder flokken, og så tjener vi dig og hjælper dig. Og det betyder selvfølgelig, at du så får nogle ret store kirker med nogle ret entreprenante ledere, der virkelig kan rykke noget. Men du får imod også nogen, hvor du virkelig får nogle fald, hvor det brager, altså hvor at det bliver dybt usundt og lander et virkelig ikke et særligt godt sted.
Ja.
Men du har begge sider.
Ja.
Det har du.
Man har begge sider. Og det der med pengene, som er meget udbredt i USA, altså der går simpelthen en noget rundt, ikke en hat, men en lille krukke, hvor man skal betale.
Jamen, altså, man må sige, at i kirken i Jobalinda, der er det meget diskret. Der har man som regel sådan nogle kuverter med ens navn på, hvor man så diskret lægger pengene ned. Men så går offerskålen jo selvfølgelig også forbi en. Men det er jo, altså det, man jo simpelthen samler ind til, det er simpelthen til at lønne præsten.
Jeg skulle lige til at sige, at det skal lige med i det billede, at det er jo ikke nogen præster, der får løn af kirkeministeriet, ligesom de gør hjemme. Der findes ikke noget kirkeministerium.
Jeg vil nu sige, at vi får os løn af folkekirkemedlemmerne, i hvert fald en stor del af den, ikke? Altså 60% af den, ikke?
Jo.
Ja. Men derover, ja, så får de det faktisk også lidt, og det er det, amerikanerne tit misforstår, fordi når de har givet $100 om søndagen, så får de jo faktisk en tax reduction, altså en skattelettelse, for de får simpelthen et regnskab fra kirken, hvor mange penge har du givet, og så bruger de den, når de skal lave deres skatteopgørelse, og så får de fradrag for det. Så det er jo, jeg vil jo bare påstå, det er bare en anden måde for staten at understøtte kirkerne på, ikke? Fordi alle har jo den mulighed.
Men altså, det er fordi, vi går lige lidt i kirke her i begyndelsen af programmet, og altså den her, sådan en begivenhed, altså sådan en gudstjeneste for 10.000 mennesker, altså hvad er der for en stemning?
Og der er forskel på sort og hvid kirke i Texas, ikke? Men altså, den her, hvis nu tager den her sorte kirke, det er jo en fantastisk stemning. Altså, det er jo halleluja og amen and praise the Lord, og folk, der rejser sig op under prædiken og klapper i hænder. Altså, det er da en stemning af en anden verden.
Ja.
Det må man give. Så det er jo sjovt at besøge. Jeg kunne nok ikke se mig selv i det i længden, men som han er så kirketurist, altså, så er det en fantastisk oplevelse. Men den passer jo til den kultur, ramme. For dem kan jeg godt forstå, det er en fantastisk måde at komme i kirke på søndag og give den fuld gas. Og så er det jo opmuntrende prædikener. Det er prædikener, der handler meget også omkring, jamen, hvordan kan kristendom give mening i din hverdag? Altså, det er ikke sådan en højt intellektuelle, hvad kan man sige, akademiske udfoldelser. Det er mere, hvordan lever du? Altså, vi prædiker om søndagen for, hvordan du skal leve resten af din uge. Så det er sådan, det er meget konkret, det er meget lige til, det er meget pragmatisk. Hvordan kan du bruge det her? Altså, hvordan kan kristendom give mening i dit relation til din kone og til din arbejdsplads og med tilgivelse? Og så har kirken jo også et meget stort socialt arbejde, stort engagement, og det betyder også, at du har et bredt, altså både hvide og sorte kirker oplever, der er et ret bredt spektrum også heldigvis af forskellige folk, der kommer. Så du egentlig også oplever den her altså hjerte for de svage og for de udsatte. Så jeg synes, kirken er farverige, stærkt udtryk, meget i de sorte med det der juhu. I de hvide er det nok sådan lidt mere... hvordan kan du bruge den her kristendom i morgen-agtigt, og hvordan giver det her mening? Så det er sådan lidt mere den der duren dag af, og så er det båret af en stærk sangtradition. Altså ikke så meget salmesang, men mere det, vi vil kalde for lovsang, altså hvor man synger nogle sange, som man sådan gentager, som er lidt mere meditativ art, og sådan lidt mere begejstret, lidt mere, måske lidt mere popsang-agtigt, eller gospelsang-agtigt.
Ja, ja, simpelthen. Mm. Og altså de der megakirker, jeg har også været i nogle af dem i Californien, og det er jo mere end kirker, fordi der er jo også børnehave, og der er bank, og der er frisør og alt muligt.
Ja, det er faktisk det, jeg ville sige. Okay, ja. Altså, når man nu spørger amerikanere, og det gælder faktisk jo egentlig også dem, som kommer i den danske lutherske kirke, spørger, skal vi tage til stranden? Det er meget godt at sige det, når man bor i Sydkalifornien, ikke? På søndag. After church. Det er altid after church. Det er fuldstændig utænkeligt, at man kan lave noget en søndag, før man har været i kirke.
Har en stor social rolle. Ja. Annette Eising, hvis du skulle tage os med i kirke et eller andet sted i Amerika, Hvor skal vi så hen?
Jamen, jeg har faktisk lyst til at tage jer med på universitetet.
Ja.
Fordi at kirken og religiøsiteten og troen slår sig igennem i universitetsverdenen på en måde, som chokerede mig, da jeg kom derover.
Og du har, undervist?
Ja, jeg boede derover i 12 år, startede med at skrive en PhD, og har så undervist 7 år på college og universitet derover. Det, der slog mig som studerende, da jeg kom derover, var, nu er jeg opdraget i sådan den med et kantisk verdensbillede, altså en rationalitet, hvor man taler om det, man kan vide noget om, og den verden, man ikke kan vide noget om, det er den anden verden. De to er adskilte.
Mm.
Og det betyder, at universitetsmetoderne i det danske system, som jeg var vant til, det var meget baseret rationelt. Og så kommer man til USA og møder, jeg kom derover, og mødte noget, der chokerede mig, fordi der var en inderlighed, der satte sig igennem fra det, hvad skal man sige, den religiøse praksis, eller bare den atmosfære med at tro, og den slags sætter sig igennem i alle forhold, hvor jeg tænkte, det der, det kan man da ikke skrive en PhD om. Det er da noget, du laver ude i kirkerne. Men det kan man så. Altså, hvor inderligheden har en akademisk status, simpelthen. At den er en del af den måde, man tænker på, reflekterer på, argumenterer på. Og det tog mig nogle år, ligesom at komme til, altså, at favne eller begynde at rumme selv.
Ja, hvad betyder det?
Men det, jeg så vil sige, det er, at 12 år, det er lige præcis lang tid nok til, at man bliver nødt til at acceptere og blive selv en del af det. Og det, der gik op for mig, det var gaven, som man får ved, at den inderlighed, den presser sig på hele tiden. Fordi, da jeg var færdig med min PhD og skulle skrive min første bog, anden bog bliver, man udgiver sin afhandling, så skriver man sin bog nummer 2, og bog nummer 3 og 4 osv. osv. Og min anden bog, som en del af min research derovre, den skulle være om ensomhed, havde jeg besluttet af sådan en teologisk refleksion over ensomhed. Og jeg snakkede og sparrede med de personer, som jeg nu havde i mit netværk og på universiteterne osv., og så var der en, der sagde til mig, du skal tale med Stanley Hauerwas, fordi han, det er på den måde, der han går ind i os, og han tager vis imod folk, hvis man ringer.
Og hvem er det?
Ja, Stanley Hauerwas, han er jo en Texas-dreng. Mm-hmm. Han er en teolog, som har været en håndværkerteolog, siger man.
Mm-hmm.
Og han er en, som er god til, han bliver kaldt selvfølgelig en af Amerikas bedste teologer, det er klart. Men han, jeg kan beskrive ham på den måde, at da jeg ringede til ham, for jeg fandt hans telefonnummer i telefonbogen, det var nu på nettet, og ringede til ham, og så tog han telefonen. Og så sagde jeg til ham, gav ham min elevatortale med, hvad jeg vil gerne skrive den her bog om ensomhed, og vil du læse den? Vil du være læser på det her projekt?
Ja.
Og det første, der kom ud af hans mund, det var ensomhed. Det er også mit tema. Det er temaet i den erindringsbog, jeg er ved at skrive. For jeg har i mange år været gift med en kvinde, som gjorde mig ensom, og som jeg blev nødt til at skille mig fra. Det er det, man så får, når den inderlighed hele tiden er i spil i den måde, man akademisk og rationelt gennemtænker de emner, man kommer i kontakt med. Og når man læser Hauerwas, så læser man på to planer hele tiden. Han bevæger sig frit imellem det højt rationelle og det dybt personlige.
Ja.
Og en Hauerwas finder man ikke i Danmark.
Nej.
Og det er så det, man der, hvor man kan sige, på den lange bane, så kaster det nogle frugter af sig, hvis man holder ved begge de der spor.
Det der med inderlighed, altså er det sådan en særlig personlig åbenhed, eller hvordan vil du beskrive
det? Jamen altså, hvis man skal beskrive det sådan, så vi alle sammen ligesom får nogle billeder nu, så kan vi jo bare kigge på Kamala Harris for eksempel, hvor hun, og ligesom i tråd med Obama også, som han gjorde, hvor de præsenterer deres politiske programmer, så kommer der altid nogen, min mor var, og jeg er født i, og en reel historie, som kvalificerer og støtter deres politiske program. Altså sådan, at man forstår, at det her, det er ikke noget, de har taget på sig som et teoretisk projekt, men det er dybt følt, og det kommer helt nedefra. Så bare kig på Kamala Harris, så har man noget af den inderlighed. Og der er jo også det, som så er interessant med Kamala Harris for eksempel, det er, at hun jo til forskel fra Hillary Clinton, hun går ikke ud og taler om, hvad det vil sige at være en kvindelig præsidentkandidat. Det har hun fået lagt fra sig, sådan at hun slet ikke går derind, fordi det blev for meget. Og Kamala Harris er mere spids på sin politiske, altså det skal have en politisk spydspids,
ja.
Alt hvad hun bringer ind. Det skal ikke være noget med, nu bryder vi glasloftet,
nej.
Hun bryder ikke noget glasloft.
Carsten?
Jamen det er jo netop utroligt spændende, at nu er vi begge to i sådan en luthersk evangelisk sammenhæng, og baggrunden ikke, hvor da jeg læste teologi, der var det jo de tyske teologer, det var jo det, der var i højsædet, og der var simpelthen sådan en tendens til det der amerikaner noget, ikke? Men jeg skal virkelig lov for, at de amerikanske teologer, de er kommet op, virkelig op i højde, og er meget populære, og vi kan lære så meget af dem. Ikke?
Ja, altså hvad vil det sige?
Og da jeg sagde i sidste udsendelse, at det har sat virkelig indtryk på mig, de to år, jeg fungerede som præst i Californien. Det har præget min måde at være præst på, også min prædikner. Og netop det der, du siger med at kunne blande den der, hvad skal jeg sige, høje teologiske faglighed, men også blandt sin egen person i spil ind i det, at det er i hvert fald noget, jeg har en oplevelse af, virker meget autentisk, og i menigheden også, ikke? At man næsten bruger sig selv, og også sin familierelation og sin egen erfaring.
Hvis du også lige skulle tage os med i kirke, det er måske i år Valinda, det kunne også være et andet sted.
Altså, det er jo, jamen, jeg har jo også været kirketurist, som det hedder.
Ja.
Jeg synes, det var fantastisk at komme i vores baptist-nabokirke, hvor hovedparten var Black Americans. Mm. Og der var jo sådan en butler, der tog imod med hvide handsker og ting, og så er man bevist plads, og man fik en bibel i hånden. Og så bliver man jo præsenteret i USA. Når man kommer som helt ny, jamen, så bliver man jo bedt om at rejse op og fortælle lidt om, hvorfor man er der og hvem man er. Det kan være meget grænseoverskridende. Det gjorde vi for eksempel også i Jobalinda, når vi havde gæster fra Danmark af, og vi lige spottede nogen, jamen så blev de præsenteret sådan hen i gudstjenesten, og fik også lige lov at sige, hvorfor de var der og sådan nogle ting.
Ja.
Det ville være, tror jeg, ville være grænseoverskridende for mange i en dansk typisk gudstjeneste sammenhæng, i folkekirken i hvert fald, hvor jeg jo så også kom hjem og lærte at sætte stor, stor pris på, at der kan man jo faktisk godt en søndag få lov at komme og sætte sig ned lige så forsigtigt på den nederste bænk, uden at, hvad skal jeg sige, undskyld, at blive antastet af nogen, ikke? Som ligesom vil spørge, hvad er du her for, og kunne du tænke dig at blive medlem, og sådan nogle ting. Det synes jeg også er en kæmpe værdi i den danske folkekirke, at vi kan få lov til det, at få lov at være lidt anonyme også, ikke?
Jo.
Men jeg oplevede også for eksempel at have en sådan rigtig typisk amerikansk menighed, hvor det, jeg sagde, det fik jeg også svar på. Og jeg mærkede, hvordan man som prædikant faktisk også bliver hypet lidt af det. Altså, når jeg sagde et eller andet, så kan du komme sådan ned fra menigheden. Yeah!
Ja.
Og det gav sådan et brøl tilbage, ikke? Som siger, okay, de hører, hvad jeg siger. Ikke? Og det giver altså et eller andet. Og det er en teknik, som vi jo ser ofte afspejlet i de amerikanske gudstjenester. Ikke? Men det kan vi sandelig lære noget af. Altså den der kommunikation med menigheden på en eller anden måde, den synes jeg er spændende.
Det, som I alle tre har beskrevet noget forskellige sådan nuancer af, det er jo det, som faktisk også ligger i det her programs titel eller forlægget for det, altså den vending, What Would Jesus Do? Og det var oprindeligt forfatteren Charles Spurgeon, der i 1896 brugte det i en bog, der hedder In His Steps. Altså, han var baptist, og så er det siden blevet flittigt brugt gennem årene, og der var i 90'erne sådan en bølge af tøj, for eksempel, hvor der stod trygt WWJD, altså WWJD, What Would Jesus Do? Altså, det er blevet et symbol også. Er I stødt på det i USA, vendingen, eller... ja, Michael?
Ja, men bestemt. Altså, det kan jeg da huske, da jeg både gik i... var i Texas og Los Angeles for den sags skyld. Det var sådan en meget stor trend på det tidspunkt. Og det har også været her i Danmark. Og jeg synes jo... jeg synes, der er meget, meget smukt i det. Og så er det klart, at det også kan blive for meget. Mm-hmm. Vi skal huske, at vi beskriver USA, vi skal huske lige at prøve at sætte os lidt ud af os selv ud af ligningen, fordi ellers har vi hele tiden lige brug for at sige sådan, du ved, sådan er vi ikke. Så hvis man nu glemmer den, fordi vi i Danmark, vi er meget opmærksomme på, at troen ikke bliver noget, man ligesom forstiller sig, nu skal du se min tro, og altså det er vores lutherske arv, og du ved, bla bla bla, der har vi mange ting, hvor vi er meget bange for det. Det har man så ikke i en amerikansk kontekst overhovedet på samme måde. Så det betyder, jamen, selvfølgelig, altså hvis du er en kristen, så følger du Jesus. Og det bedste spørgsmål, du kan stille, det er, hvad vil Jesus have gjort i den her situation? Mm. Så ligesom have den tænkning med i din måde at være på arbejdsplads, din måde at møde din nabo på, din måde at være en god mand på, jamen det gennemsyrer egentlig det hele. Hvad vil Jesus have gjort? Og det betyder, at kristendommen, det er jo ikke bare sådan en søndagskristendom. Det er en livshverdagskristendom. Den har betydning for min måde at leve livet på. Og det betyder så også, som vi var inde på lige før, at kirkerne, de tilbyder mange flere ting. Altså, de tilbyder så, når vi taler om mænd, altså, hvordan er du en god mand, eller børn, børn med særlige behov, for eksempel, ikke? Det er de rigtig gode til i mange amerikanske sammenhænge at sige, hvordan er vi kirke for børn med særlige behov, og altså, der er sådan en helhedstænkning, som jeg oplever ofte, ja. Og som den her What Would Jesus Do er et udtryk for. Og ja, det kan blive for meget, og ja, det kan gå over gevind, og helt enig, men vi kan også gå over gevind i vores danske tilbageholdenhed og lunkenhed og forsigtighed og bangehed, og der er ikke nogen, der skyder noget i skoene. Så vi har også brug for at blive udfordret i Danmark til at sige, jamen, kristendommen, den kan måske også være noget, vi kan tale om. Den er måske også noget, der rent faktisk er dybt eksistentiel og smuk og skøn, og der, hvor vi mødes hjerte til hjerte.
Mm. Ja, Carsten?
Jamen altså, enig på rigtig mange områder. Du har selv gjort dig til talsmand for at lade os tale om tro. Ja. Lad os få sat det på programmet igen, og jeg kan da kun være enig. Fordi der er det rigtigt, at vi sådan typisk, hvis vi skal sige forskellen, så amerikanerne, de taler ikke så gerne om deres sexliv og slet ikke. Men i Danmark, der er det lidt ligesom om, at det, vi taler allermindst om, det er vores trosliv. Ikke? Der kommer vi altså virkelig tæt på. Ikke? Men der er ligesom ved at ske noget nu. Mm. Og det kan man jo tage som et udtryk for, at der måske har været en mangel på det. Mm. Så ja, hvad ville Jesus have gjort, og hvad ville han have sagt? Det kan man jo afprøve på mange ting. Der, hvor den store forskel er, det er jo netop, om man lader det gå ind og hvad skal jeg sige, blive et eller andet dominerende, et eller andet, som bliver lovfæstet og statsligt styret eller ovenfra eller noget. Ikke? Altså, så længe at det er det enkelte menneske, der med sin egen samvittighed en gang imellem, dog bare i det mindste en gang imellem spørger sig selv, hvad vil Jesus have gjort her? Ikke? Altså, det tror jeg, det kunne gavne rigtig, rigtig mange ting i vores almindelige omgang med hinanden og vores samfund. Mm. Men ja, pas på det, ikke også? Ikke? Fordi det må aldrig gå hen og blive en ny lov. Vel, ikke?
Mm. Nej. Annette Eising, er du også stødt på det derovre?
Ja, det er jeg. Og nu, fordi jeg ikke længere bor i USA, så må man jo følge nogle influencer i USA. Og der er der en sort influencer, en amerikansk teolog og hvad skal man sige, kirke, pro-kirke person. Hun har det armbånd på, hvor, med WW okay. DJ, ja. Eller JD, og hun er så en, hvad skal man sige, en medlem eller en del af en apologetisk tendens i USA i den ortodokse konservative lejr, som gerne vil ligesom stå for, at vi tænker tingene igennem.
Og apologetisk?
Ja, det betyder det forsvar for troen, altså hvor vi sætter os lige tilbage. Vi tænker lige over, hvorfor mener vi det, vi mener, og hvorfor gør vi det, vi gør? Mm. Altså hvor det bliver en sammensmeltning af, hvad vil Jesus have sagt, og hvad vil Jesus have gjort? Okay. Og det lægger jeg jo mærke til, at titlen på det her program, det er, hvad han siger. Og der hører jeg en stemme, sådan bredt i den der apologetiske bevægelse, som siger, vi skal være vise i den måde, vi udlever det, Jesus har sagt på. Vi skal sætte os ned og bruge hele visdomslitteraturen i Bibelen, for eksempel. Jesus var jo ikke teolog. Han var Guds søn. To forskellige ting. Han var ikke en, der satte troen i system og havde nogle dogmer, altså nogle trosætninger. Det her skal du tro, og det her skal du sige for, at du er en kristen. Altså, Jesus var jo et mystisk fænomen. Altså, i den forstand, at han er ikke sådan lige at få kål på, fordi han gør og siger ting, som altid overrasker. Og hvad skal vi gøre ved det? Hvordan skal vi, når vi står i en eller anden en situation, hvor der kræves et pragmatisk syn på det her, hvad skal man gøre? Det ved man ikke altid, men der kræves så af mig, den handlende, at jeg forstår, at man kan gøre mange ting, og at Jesus ville ikke sådan sige, du skal gøre A og ikke B, men han tilbyder sig selv og sin ånd til et visdomsprojekt, hvor man tænker igennem og handler ud fra sin bedste overbevisning, når nu man har taget de ting i betragtning, som han har sagt. For eksempel, hvis man læser Ordsprogenes bog, som er også en af hans kilder, visdomskilder, der finder man jo ting, som, altså ordsprog, som direkte modsiger hinanden.
Ja.
Og så tænker man, altså mener du det, eller mener du det? Og svaret er ja. Det skal man så gennemtænke, fordi meget af det, Jesus har sagt, er ikke noget, der giver sig direkte, at man skal gøre, som han har sagt i alle situationer, for situationerne og livet ændrer sig konstant.
Hele tiden.
Så der kræves en visdom i den måde, man handler på. Så derfor, det du sagde også før med, at det skal ikke blive til lov. Det skal ikke blive en lovgivning.
Det, Jesus har sagt, det, der er skrevet, det må jo aldrig blive en opslagsbog. Det må jo aldrig blive en facitliste på et eller andet spørgsmål. Nu har vi det her, ikke? Hvad? Og så slår vi op der, og så, okay, det er det der, vi skal gøre, ikke? Så har man jo netop fuldstændig misforstået.
Mm. Men på den anden side, så er det er kun det første, man skal sige. For det næste, man så skal gøre, det er, at Jesus kommer ikke som og tilbyder sig selv som et tilskud til det gode liv, som kan hæve det gode liv.
Nej.
Han siger jo, jeg vil ombygge hele dit slot. Mm-hmm. Altså, hvis du vil følge mig, så ændres dit liv totalt set. Mm-hmm. Og det er en større pris at betale, end hvis man bare skulle følge et lovsæt, for eksempel.
Helt klart.
Så vi har altså at gøre med en strømning eller en del af den amerikanske religion, som er meget, i virkeligheden personligt, det er noget, der er meget tæt på dig selv, og ligesom det nærmeste omkring dig, altså den inderlighed. Men så samtidig spiller religionen jo også en betydning for de store politiske samtaler. Så det er ligesom på begge niveauer. Mm-hmm. Og vi vil prøve at kigge på nogle af de emner, som præger den amerikanske valgkamp. Og jeg ved ikke, vi kan jo ikke sige, hvad ville Jesus have sagt eller gjort om dem, men vi kan prøve at se på dem på baggrund af den beskrivelse, I lige er kommet med, af hvordan ser man i USA på de her emner, og hvad er det for en baggrund, man ser dem med. Og man kan sige, at et af de helt store emner i den aktuelle valgkamp er jo abort. Det er jo ligesom med den slags ting, det er meget et enten eller spørgsmål. Nu bliver det også forsøgt at blive, kan man sige, nuanceret lidt mere, eller modereret, og lagt ud til staterne osv., men det er klart, at abortspørgsmålet er meget kraftigt og har nogle stærke religiøse undertoner. Hvordan ser I sammenhængen mellem abort og religion i valgkampen i øjeblikket? Michael?
Altså man kan sige generelt, og det der med, hvor du siger, du er jo en god udgangspunkt også for den forståelse, det er, hvornår stopper teologien, og hvornår starter politikken?
Ja.
Fordi det altså i og med, at vi tror på, at eller hvis vi bare tager den amerikanske kontekst, at din tro har betydning for hele dit liv, jamen så har den også betydning for din måde at indrette samfundet på. Og dermed så bevæger vi os ind i de politiske felt. Og der kræves der meget visdom, som Annette her også taler om, at der er en opmærksomhed i. Fordi hvornår stopper så netop teologien, og politikken starter? Abort er jo en af dem. Og der kan man sige, den er jo været meget... Altså det har virkelig været sådan en, som du siger, en skillelinje.
Ja.
Og det er den jo, man kan sige, en kristen sammenhæng. Når vi kigger på det amerikanske, det gælder det både det katolske, hvor det er meget, meget stærkt, men jo også i store dele af det brede evangelikale miljø. Så er livet, jamen det starter ved undfangelsen. Og så kan man sige, så er der sådan set ikke rigtig nogen kompromismuligheder. Så lever man mange steder med, at jamen det er der så alligevel, fordi altså en del kan jo godt erkende og sige, okay, vi har en retning, vi har et ideal, men hvordan søren omsætter vi så det ideal i de konkrete, svære situationer? Og der er der jo så en forhandling, hvor man sådan ligesom siger, okay, hvad gør vi så i tilfælde af, at det er voldtægt, eller kvindens liv er i fare, eller hvornår kan vi sige, at der er frit valg og ikke længere frit valg? Altså, så der bliver det en form for forhandling. Og da vi så kommer derhen, man kan sige, hvor den forhandling er blevet skubbet helt tilbage til, skal det overhovedet være til, at under nogen omstændigheder, eller næsten under ingen omstændighed, eller ikke. Så det er helt klart båret frem af det kristne. Man kan sige, at det, jeg så observerer nu i præsidentvalgkampen, det er jo, at Trump, han ved godt, han har den store del af det evangelikale, han kan ikke score i kurserne flere point på det. Så nu er jo så fortællingen sådan mere, det må de enkelte stater afgøre.
Ja.
Så det blander vi os ikke længere i, så det er jo sådan hans måde at takle det på.
Retorisk.
Ja, retorisk, men han har givet, altså han har givet det, som han lovede i første præsidentvalgkamp. Det var at sørge for, at der kom et flertal i højesteret, der ville omgøre Roe vs. Wade, altså at det var en føderal ret. Og så ved, tror jeg nok, det lokale bagland godt, de kan næsten ikke bede om mere, fordi nu er det jo så op til i de enkelte delstater at finde ud af, hvad de gør. Så lige nu så handler det om, at han så nok glider lidt af på den, fordi han kan ikke levere mere på det.
Ja.
Men ja, det er et område, som ligger dybt i forhold til, at mennesket er skabt af Gud, skabt i Guds billede. Hver eneste menneske har en uvurderlig grundlæggende betydning. Vi er alle sammen villet af Gud, før vi blev til. Hvordan harmonerer vi det så med retten til abort? Det er essensen i det spørgsmål.
Ja, og jo en teologisk baggrund, som er afvigende fra dansk mainstream, altså mener jeg helt klart, Annette Eisinger. Hvordan ser du det?
Ja, altså, jeg sidder sådan med to kommentarer til det, Michael, han siger. Altså, det, der er frygten nu i USA, det er, at Trump, at det her har været retorisk, men man forventer, det er i hvert fald sådan, man siger på venstrefløjen, at man er bange for, at der kommer simpelthen et forbud imod abort, altså fra statslig niveau. Og så noterer jeg mig, at i sidste uge, der udgav Melania Trump, hans hustru, hun udgav en bog, hvor i hun siger, at hun er for abort. Og så spørger man jo sig selv, hvorfor gør hun det? Der er selvfølgelig noget strategisk i det her. Er det for at bløde lidt op på hendes mand, altså for at få ham til at, for at få vælgerne til at sige, jamen de to, de kan jo ikke hænge sammen, hvis de er så forskellige på det punkt. Måske er Trump ikke så farlig i virkeligheden. Eller mener hun virkelig det her? Det er sådan den ene kommentar, og den anden kommentar er, at man skal jo også, som jeg ser det, så er abortdebatten i USA en politisk løftestang. Og det kommer til syne, når man ser, at de samme, eller noterer sig bredt, at de samme, som går, er imod abort, de er også for dødsstraf.
Ja, det er jo paradoksalt.
Det er nemlig, altså teologisk, er
det
kan man ikke argumentere for. Man kan ikke sådan hæfte to så modstridende ting sammen på det samme teologiske argument. Det lader sig ikke gøre. Så, og det afslører for mig, at det er en teolog eller en politisk løftestang.
Ja, Michael, har du noget bud på, hvordan man teologisk kan befinde sig i en position, hvor man både vender sig mod abort og så går ind for dødsstraf?
Ja, altså det er i hvert fald det, som da jeg boede derovre, så kan jeg også huske, at jeg diskuterede vældig meget dødsstraf med især i Texas, kære venner. Altså,
ja.
Det var meget stort der. Aborten, det er det bund op på troen på, at vi er skabt i Guds billede. Det er hver eneste, som jeg sagde før, hver eneste menneske er værdifuldt, unikt, og at vi derfor ikke har lov til at tage et menneskes liv. Det er helt grundlæggende. Det er det, at modstand mod abort er hængt op på. Dødsstraffen er jo så hængt op på at sige, jamen tager du, altså et ofte citeret bibelvers, det er fra Romerne, kapitel 13, altså myndighederne, de bærer svær, siger Paulus, fordi de skal være med til at bære, de skal være med til at holde orden. Så dødsstraf bliver ikke set i det sammenhæng. Den bliver set i sammenhæng til at sige, jamen der skal være orden i vores samfund, og myndighederne, de er ret til at bruge sværet i de tilfælde, hvor et menneske har taget et andet menneskes liv, så er det en rigtig sanktion. Så det er to forskellige teologiske standpunkter, som man argumenterer med det ene i forhold til det ene og til det andet.
Ja.
Men det ligger, altså man kan sige, begge dele ligger meget dybt i den der i store dele af den amerikanske folkesjæl. Altså både det der med det ufødte barn og beskyttelsen af det ufødte barn og beskyttelsen af det værveløse barn, som ikke kan forsvare sig selv. Og på den anden side set vreden over det menneske, der har forbrudt sig mod et andet menneske. At der falder straffen hård og kontant. Så den der sådan forståelse, at vi har i Danmark med, at man ligesom kan, altså det med tilgivelse og genoprettelse, altså for eksempel, hvis du tager pædofile, hvordan man behandler pædofile i USA, jamen hvis du bor et sted i USA, så kan du gå ind på internettet, og så kan du søge, hvilke pædofildømte, der bor der i mit neighborhood, og hvis der, det står så registreret, og hvis du så laver en indsigelse til din kommune, der bor en pædofildømt i mit nabolag, det vil jeg simpelthen ikke have, så skal den pædofildømte flytte. Og det er jo så, altså der kan man sige, der får du prædikat resten af livet.
Ja.
Og det betyder selvfølgelig, at de pædofile jo så ender med at flytte sammen i de dårlige nabolag, for de kan ikke rigtig bo nogen andre steder. Som jo er virkelig, virkelig elendigt, men det er sådan lidt en amerikansk tankegang, der ligger i det der med, at du en forbryder, så er du en forbryder. Hvor vi en dansk samling jo mere tænker, nej, du kan godt forandre dig som et menneske. Det tror amerikanerne jo egentlig også på, og der synes jeg, de har virkelig et svært forklaringsproblem, hvis jeg skal være lidt. For de tror på omvendt alt muligt andet, og ammen for det, det gør jeg også. Men de har det, der er sådan en, næsten sådan, ligesom køerne, de blev brændemærket. Altså det er der i forhold til en række forbrydelser derovre.
Ja.
Og det er dødsstraffen jo så det ultimative udtryk for.
Carsten?
Ja, altså, jeg synes jo, altså, det er jo helt... Hele problematikken er jo i, at netop, når man netop vil tage, hvad skal vi sige, Jesus til indtægt for, hvad vi gør i den her situation. Annette, du sagde, læg mærke til, at Jesus overrasker altid. Ikke? Og det er jo det, han gør. Og det er jo derfor, at hvad Jesus vil sige, hvad Jesus vil gøre, det vil ofte jo altid komme fuldstændig bag på os. Jeg synes, at et af de smukkeste fortællinger til at illustrere What Would Jesus Do? Er situationen, ikke, hvor nogle jødiske farisæer kommer hen med den her kvinde, der er blevet grebet i hår og utugt. Og de siger, hvad, ifølge vores lov, så skal vi stene hende. Men hvad siger du? Og så det der fantastiske billede med, at Jesus sidder og skriver med fingeren i sandet. Ikke? Ligesom om, at den der skrevne lov, alt det der, som I har mejslet i sten, simpelthen, ikke?
Ja.
Det er ikke andet end som værende skrevet i sand, vel? En enkelt vindpust kan blow it away, ikke? Og så siger han, den af jer, der er selv er syndfri, kan jo kaste den første sten, ikke? Vender spørgsmålet tilbage, det kommer jo fuldstændig bag
ja.
På alt og alle, ikke?
Jo.
Jeg synes, det er sådan virkelig mindblowing, det er noget, som jeg tænker, det har vi godt af at tænke på indimellem. At vi kan ikke bare have de der færdige svar på det hele. Og ja, adskillelsen mellem hvornår noget er teologi og politik, den er svær. Og den er også svær i vores folkekirke, ikke, som en grundlovssikret, ikke, og i vores lutherske to-regimente læreren. Ikke? Giv Gud, hvad Gud siger, og kejseren, hvad kejseren siger. Så der er... Der er et arbejde, vi aldrig nogensinde bliver færdige med her.
Ja, ja. Og som kan være vanskeligt at kombinere, altså netop et meget godt eksempel med abort, og altså man kan sige en anden sådan kerne amerikansk værdi, retten til at bære våben og forsvare sig. Mm. Altså også noget, som ligger placeret meget sådan solidt i en kristen højrefløj, er min opfattelse i hvert fald.
Ja. Kamala Harris har jo våben.
Ja, hun har lige sagt det også. Måske ligesom Trump, han bøjer lidt af på abort, ja, ja. Så bliver hun også nødt til.
Med den? Ja, selvfølgelig har jeg det, ja. Siger hun.
Koketerer med det, eller blærer sig med det, eller hvad man nu skal sige.
Ja. Altså man må jo sige, at USA er jo i den grad kendetegnet af cultural war, altså hvor man decideret sidder i to skyttegrave og skyder på hinanden, og så har du, ja, en midter, sektion, der bare dukker hovedet og prøver at overleve i det. Men du har virkelig det der, og det er jo en smuk fortælling, Carsten, som du kommer med der med Jesus, fordi det er jo sådan optrækket til cultural war, ikke?
Jo.
Jesus, skal hun stenes, eller bryder du loven? Ikke? Mm. Ligesom enten eller, enten så sådan her, eller så sådan her. Og så kommer Jesus jo med en tredje vej.
Nemlig.
Som jo ligesom pludselig, her er en anden retning, ikke? Og det er der optræk til, kan man sige, enkelte steder, men der er, altså, jeg hører nogen, der bruger ordene sige, vi trænger til at bevæge os fra cultural war to cultural gardening. Altså, at i stedet for at tænke, at vi skal se kulturen som en have, som vi skal værne om, og vi skal vande, og vi skal plante, og det er et fælles landskab, i stedet for, at det er et krigslandskab.
Mm.
Så der er heldigvis stemmer, der begynder at tale omkring det. Men alle de her etiske spørgsmål, det bliver ofte desværre sådan en kulturkrig, hvor der står to ofte ekstrem over for hinanden, fordi når vi taler om abort, så er demokrater, altså flere demokratiske stater, er også ekstreme i deres abortlovgivning. Nu har vi jo, efter min mening, desværre flyttet vores abortgrænser i Danmark, jo blandt andet på baggrund af Trump. Det er sådan en lille ting, man ikke skal glemme. Det var, da Trump ligesom i sin præsidentperiode afskaffede støtten til nogle af de der verdensdækkende aborttilskud i forhold til FN, at der var danske politikere, der begyndte at sige, jamen, så skal vi ligesom, Danmark skal vi også kigge på, om vi skal hæve abortgrænsen, ikke? Så det var sådan en udløber hans udtalelse dengang. Så vi fik en hævelse i Danmark af abortgrænsen fra 12. til 18. uge.
Hmm.
Egentlig uden at der var folk, der ønskede om det, rent faktisk. Men man kan sige, at i USA, så er der jo stater, der har meget lang abortgrænse, som vi på ingen måde vil være med til i de demokratiske stater. Så du har virkelig en cultural war, hvor du har nogen, der siger, kvinden har ret, næsten uden hensyn til barnet. Og så har du den anden, der siger, hvis de skal sige det pænt, så vil de sige, at vi er på livets side, og det synes jeg er en rigtig måde at sige det på, at sige, at vi er der både
pro-life.
For... Pro-life. Ja, altså vi er pro-life lige præcis. Altså vi er for kvindens liv, vi er for barnets liv, men i den forstand også, at barnet er unikt fra undfangelsesøjeblikket af.
Der er, på den måde er det jo ekstremt i USA, altså, og det er det blevet nu i forskellige stater. Altså nogle stater har kvinden ingen rettigheder, og nogle har hun meget udstrakte rettigheder. Men hvis vi ligesom skal sætte nogle flere ord på sådan dybden i den her cultural war, kalder det den, vi vil jo nok kalde den værdikamp, eller sådan noget. Altså, hvad er det for nogle grundpositioner, der står over for hinanden? Det er jo nogle positioner, som kan man sige også globalt står over for hinanden. Altså en liberal tankegang og også en liberal religiøs sådan mentalitet eller religiøs trosopfattelse, som vi meget kender herhjemmefra, og så en langt mere, kan man sige, traditionsorienteret eller konservativ kristendom trosbillede. Er det, eller hvordan vil vi formulere, ligesom, hvordan vil vi beskrive den værdikamp?
Altså, de progressive, det er jo sidder jo på mange måder på magten i de kulturelle og de store institutioner, altså kulturinstitutioner, tech-giganterne og uddannelsesinstitutionerne, på en eller anden måde har de, sætter de trenden der. Og det, der har været en stor frustration for de konservative, ortodokse, hvad man vil kalde dem, evangelikale kristne, det er, at de kan ikke komme til ord der. Men så kan de jo blive politiske. Og så bliver kulturkampen en religiøs kamp imod kultureliten, gjort stærk af, at Trump har taget klassekampen på sig ved at forsvare dem, der ikke er en del af kultureliten. Sådan, at det er en eller anden form for skævvridning i den kulturkamp, hvor de kristne, primært de ortodokse, de konservative kristne, de står. De har kun de politiske hvad hedder sådan noget, værktøjer at gøre med, hvis de vil sige noget imod og til og som modsvar til de progressive, der sidder på magten i de store kulturinstitutioner. Og der har jeg hørt en sige, at når vi taler om kulturkamp, så skal vi ligesom have en... Der er forskel på klimaet og på vejret. Altså, klimaet er den, jeg lige har beskrevet, og vejret er, at så er Roe versus Wade, den bliver så overturned, og nu har vi så Dobson, hvad kan jeg huske, hvad han
hedder? Det er de domme, der lægger grundlag for normen.
For hvad man siger, om det tillader abort osv. Ja. Hvor vedkommende, som jeg hørte tale om det her, sagde, at jamen, det kan godt være, hvis Trump han bliver valgt som præsident, at han kommer til at overturn, så vi er tilbage ved Roe versus Wade. Men det bliver det er kun et værskifte. Det bliver ikke et klimaskifte. Den kulturkamp er det overordnede, sådan at det kan godt være, at det bevæger sig imellem konservativ og liberal og konservativ og liberal, men de progressive har stadig vægt kultur og sætter den kulturelle dagsorden.
Mm.
Det synes jeg, det er interessant.
Mm-hmm.
Fordi så bliver Trump lige pludselig bare et tordenvejr, der går over.
Men man kunne vel også forestille sig, hvis man har det her klimablik, at hvis den del af værdikampen, som abonnerer på de her meget konservative værdier, får stærkere gennemslagskraft sådan i løbet af de næste årtier. Det er i hvert fald en tanke, jeg har hørt. Kan man så forestille sig, at sådan en ting som prævention kan blive et diskussionsemne i USA?
Jeg tror, det er enormt væsentligt, at vi igen altid undgår at dæmonisere, eller at se skrækscenarier foran os. Selvfølgelig kan skrækscenarier, altså vi ser jo nogle gange nogle skrækscenarier, så det er ikke, fordi vi ikke, at det ikke er muligt, så selvfølgelig er det det. Men vi er nødt til at forstå, når vi kigger på verden i dag, og især den vesterlandske situation, så er der en klar modbølge mod den meget stærke liberale dagsorden, der har været gennem lang tid. Den der meget stærke individualisme. Du kan blive, hvad du vil. Du kan realisere dig selv. Fordi vi mærker en form for konsekvens af den individualisme. Mm. Den der, det, jeg vil kalde for naiv individualisme. Så det har været den dominerende fortælling, båret igennem af den der liberale kulturelite. Det har der været den fortælling igennem lang tid, og Disney er jo også en del af hele den kultur. Kamp, ikke? Ja. Og hvor Ron DeSantis jo har forsøgt at næsten presse dem der i Florida og så videre. Så det er for mig at se, så jeg forstår udmærket godt den modbølge, som der er imod det, jeg vil kalde for den naive individualisme.
Mm-hmm.
Og der ser vi jo i dag en ny konservatisme, vil jeg kalde det for, som går på tværs af politiske skel. Altså den går, det er ikke bare konservative, borgerlige, kan man sige, den går også ind i socialdemokratiske og andre steder, hvor vi ligesom erkender at sige, vi er nødt til at genfinde, for at citere vores konge, at vi er forbundne og forpligtet. Vi er nødt til at genfinde, at vi som enkelte mennesker har et ansvar, og frihed, det ligger ikke bare i at kunne have 1000 valg foran dig. Nej, frihed, det kan faktisk ligge i at være forpligtet og være forbundet.
Hmm.
Og det skift, det er det, jeg ser, kan man sige, det der bag ved Trump, som den, der er en ekstrem udgave af det, ja, men der er også faktisk en fornuftig modreaktion imod en naiv individualisme, som også er en del af den bølge, som han så prøver at ride på.
Og individualismen er vel også en grundbestanddel af amerikansk mentalitet, altså du er din egen lykkes smed og så videre, Carsten?
Det er den da helt klart, men altså for at følge op på det, Michael siger, jamen så har der jo været, og de kræfter har jo også været i USA, altså den der tendens til at tage Gud ud af ligningen. Og gør man det, jamen så bliver det jo ren og skær individualisme, ikke? Så if you can dream it, you can do it, du er din egen lykkes smed, alt vil lykkes, ikke? Du er din egen herre, og du bestemmer selv. Altså, det er jo, hvad skal vi sige, syndefaldet om igen, ikke? Kan man jo næsten sige, ikke? Men det er nu blevet mainstream, også her til lands, at putte Gud ind i ligningen igen, på den gode måde. Og jeg hører jo flere og flere sådan forsigtigt sige, altså, man er meget bange for at sige, at man er kristen, ikke? Så bruger man det, jeg er kulturkristen. Og jeg ved, at der er nogen, der får simpelthen røde knopper, når de hører ordet, men jeg er egentlig blevet mere og mere glad for det ord.
Mm.
Og jeg er næsten, altså, hvis man tager til Johannes Evangeliet, kapitel 14, ikke? I min fars hus er der mange boliger, ikke? Og længere henne, tro på mig, tro på mig, at jeg er i faderen. Og hvis ikke I kan tro, så tro for selve gerningernes skyld. Ikke? Tro for det, der kommer ud af det, og tro på mig. Det, der kommer ud af kristendommen, det, der egentlig sætter sig spor ind i samfundet. Men det må aldrig nogensinde blive ledet, og det må aldrig blive til en lov, det må aldrig blive til sådan en eller anden masterplan, som man jo også hører, at Trump bliver beskyldt for nu egentlig, at der bagved ligger sådan en masterplan, ikke? Hvor i hvert fald Gud er med i det, ikke? Men som argumentet, ikke? Og Gud kan jo bruges til hvad som helst. Man kan jo i den grad misbruge Gud, kristendom og hvad der er sagt, ikke? Det må aldrig nogensinde ske. Så ja, jeg er glad for dem, der siger, at man er kulturkristen, fordi det er jo en åbning, det er jo en vej, hvor man ligesom siger, jamen, det kan godt være, at jeg ikke har 100% styr på det der med, hvor meget tror jeg, hvor lidt tror jeg. Er jeg overhovedet kristen, ikke? I Danmark kan man jo også høre, det hører man også i USA, at dem derovre, de er meget kristne. Det vil vi jo sige om amerikanerne. De er meget kristne. Men altså dybest set, ud fra sådan i hvert fald en luthersk evangelisk tankegang, jamen så er kristen, det er jo ikke noget, man kan være mere eller mindre. Jeg hører til dem, der jo siger, at i dåben, det siger man jo over i USA, hvis man spørger nogen, er du blevet døbt, så spørger man ikke, have you been baptized? Nej, de spørger, have you been christened?
Okay.
Er du blevet kristnet?
Ja, ja.
Er du blevet gjort til en kristen? Og det er jo det, der sker i dåben. Så når man er blevet kristnet, døbt, jamen så kan man ikke være mere eller mindre kristen. Det er jo lige så dumt som at sige til en gravid, du er meget gravid. Ja, okay, din mave er stor lige nu, ikke? Men altså, man kan ikke være mere eller mindre gravid. Det er altså, det er enten eller, ikke? Og det er ligesom dåben, der adskiller det her.
Ja.
Så ja, sig blot, at du er kulturkristen. I mine øjne, hvis du er døbt i hvert fald, så er du kristen. Du kan ikke blive det mere.
Og det vil enhver amerikansk præsident nok også sige, altså abonnere på kristendommen. Annette?
Ja, jeg har tænkt noget på i den her snak om, hvad Jesus ville sige til kulturkampen og værdikampen.
Ja.
Og der skal vi introducere, at han jo faktisk er en, der kommer med et andet rige. Altså, han siger ikke, at jeg kommer med et andet system, en anden tænkemåde, en anden måde at være menneske på. Nej, jeg kommer med Guds rige. Altså, det er jo i virkeligheden et politisk statement, hvor også kejseren jo sagde, jeg kommer med det evangelium, at kejseren siger det ene og det andet. Altså, det gode, det glade budskab, hvor Jesus selv er evangeliet. Han kommer med et kald til at træde ud af alle riger og ind i hans. Mm. Altså det er, som N.T. Wright vil slå på trummen og har gjort det et helt liv, en britisk teolog, han siger, vi bliver nødt til at begynde at tale om politisk teologi, når vi taler om Jesus. For han kommer og siger, således også på jorden som i himlen.
Ja.
Altså, lad mit rige sprede sig, når I følger mig, og lad det blive en måde, hvor I kommer til at være mere og mere mit billede og mit legeme i verden, sådan at der dannes. Og jeg er ikke så glad for at bruge den tredje vej, for det er ikke en tredje vej, det er slet ikke en vej på den måde, for det er et Guds rige, som ikke kan sammenlignes med andre veje. Altså det er ikke at følge Jesus og være i hans rige er ikke en tredje form for kultur. Altså han er ikke et kulturfænomen. I kølvandet på ham opstår der nogle kulturelle revolutioner. Men det der er spydspidsen, det er at han siger, mit rige er en anden verden. Og lagde mærke til, hvordan jeg opstod fra de døde og havde magt over døden. Det er der dog ingen kejser, der endnu, eller influencer, eller præsident, eller nogen, der har haft.
Men som jeg hører dig, så siger du også, at han er hævet over kulturkampen, eller hvad?
Ja,
ja.
Det er han. Men han forandrer verden. Altså det er jo, som Michael også var inde på tidligere, at det er de kristne, som mens alle de store bavianer, de skændtes med hinanden, så har de kristne grundlagt universiteter, hospitaler, hospices og uddannelser og så videre og så videre. Og lige pludselig, så får det en opmærksomhed, fordi mennesker får et bedre liv af at komme i berøring med det, som kristen har etableret. Fordi Jesus startede med at vaske disciplinernes fødder og sige, det er sådan her, at I skal gå ud og være gør som andre, nu har jeg bøjet mig for jer i tjeneste for jer, gå I ud og bøj jer for tjeneste for andre. Så,
jeg bare siger ordet håb, ikke også?
Ja,
håb.
Ja, men det, derfor det skal man bare ikke undervurdere også, at at altså, historien er lang, og det her præsidentvalg og Trump og hvad vi sidder med nu, det bliver i det store perspektiv et kort øjeblik, altså, og så lad os se, hvad der sker.
Ja, det må vi, og det kan godt være, at det bliver et kort øjeblik i historien, men for os, der er lige her i historien, er det jo et ganske vigtigt øjeblik, for det kan få en stor betydning for, ja, for USA, men også for hele verden. Tusind tak til jer tre for at komme og varme op til valget i USA 5. november. Det har været en fornøjelse at være med i en amerikansk kirke og også vinde den værdikamp, som har en kolossal indflydelse på hele den politiske samtale i USA. Tak til Michael Wandt Laursen fra Frikirkenet. Tak til Annette Eising fra St. Peders Kirke i Næstved. Og tak til dig, Carsten Bøgh Pedersen, som kom fra Hadsund og var med her i dag.
Tak for det.
Med til at tilrettelægge denne udgave af Hvad vil Jesus have sagt, var Simon Anker Andersen. Hvad vil Jesus have sagt er tilbage igen næste uge, men man kan allerede nu og altid skrive en mail til os til adressen jesus@dr.dk med et spørgsmål, som vi vil tage op her i studiet. I den her særudsendelse handlede det jo om USA, som går til valg. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør.